Viedoklis par to, vai informācijas par brīvās tirdzniecības sarunām starp Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropas Savienību pietiek, parasti ir atkarīgs no tā, kurā pusē jūs esat. Ja jūs esat politiķis vai amatpersoni, kas ir iesaistīta šajā procesā, tad jūs visticamāk teiksiet, ka informācijas ir tev vairāk nekā nepieciešams. Šo pozīciju labi parāda ASV vēstnieka Eiropas Savienībā Anthony Gardnera teiktais.
Our view is that these negotiations are the most open and transparent of any negotiations.
Mūsuprāt, šīs sarunas ir viscaurskatāmākās un atklātākās no visām brīvās tirdzniecības sarunām jebkad vēsturē. Un Eiropas Savienība jums teiks to pašu. Tas ir viens no izplatītākajiem mītiem, ka mēs runājam aiz aizslēgtām durvīm, ka mēs neesam pietiekami caurskatāmi un mums ir ko slēpt. Lai gan patiesībā mums nav ko slēpt. Daudz kas ir pieejams oficiāli un daudz kas ir nopludināts. Tā kā viss ir pieejams.
Tik tiešām, Eiropas komisijas tirdzniecības ģenerāldirektorāta mājaslapā internetā ir pieejami dažādi dokumenti, sarunu mērķi un pozīcijas. Dokumenti ir krietni vairāk nekā par citām brīvās tirdzniecības sarunām. Tomēr nevalstiskais sektors tik un tā ir neapmierināts un saka, ka informācijas ir par maz. Un to apgalvo pat tāda cilvēka kā Dānijas patērētāju asociācijas vadītāja Benedikta Federšpīle, kur ir iesaistīta oficiālajā ekspertu padomdevēja grupā.
It is of course easier.
Protams, ka tā viņiem ir vienkāršāk. Ja es par kaut ko mēģinātu panākt vienošanos, es arī negribētu par to nevienam stāstīt. Tā sarunvedējiem ir vienkāršāk. Bet jautājums nav par to, kā būtu vienkāršāk. Tas ir jautājums par likumiem. Mēs esam pilsoņi, kuri maksā nodokļus un tostarp uzturam arī sarunvedējus. Tāpēc pieejai informācijai ir jābūt, un tas pamazām notiek. Nesen kādā pieņemšanā īsā sarunvedēja uzrunā es saskaitīju, ka frāze patērētāju organizācijas tika pieminēta 16 reizes, lai parādītu, ka viņi vēlas ņemt vērā visus viedokļus. Lieliski!
Federšpīle saka, ka piekļūt amerikāņu priekšlikumiem un arī kopīgajiem tekstu uzmetumiem var tikai ierobežotam cilvēku lokam īpaši ierīkotajās lasītavās. Dokumentus nevar nec kopēt, nec fotografēt, nec paturēt. Var tikai veikt piezīmes ar roku. Clelia Imperiali no Eiropas patērētāja organizācijas BEUC saka, ka jau pieeju lasītavām ir sasniegums, kas panākts pēc vairāku mēnešu spiediena. Tomēr ar to ir par maz.
Kad mēs runājam par likumiem un noteikumiem, cilvēkiem, kurus tas skar, ir jābūt par tiem informētiem. Tas ir nepieciešams, lai mēs sniegtu savu ieguldījumu. Mēs esam Eiropas komisijas sabiedrotie. Mēs varam palīdzēt izveidot labākus likumus. Bet ja mums nekas netiek stāstīts, tad mēs varam nodomāt, ka viņi vēlas nevis saglabāt augstākos standartus abās okeāna pusēs, bet gan panākt tādu kompromisu, kas pazeminās mūsu standartus, lai samazinātu ražošanas izmaksas.
Arī okeāna otrā pusē cilvēki, kuriem ir pieeja amerikāņu sagatavotiem priekšlikumiem, saka, ka informācija ir, tomēr rezultāti no tā nav. Celeste Dreika ir tirdzniecības politikas speciālisti ASV arotbiedrību organizācijā, kuras oficiālais nosaukums ir Amerikas Darba federācijas un industriālo organizāciju kongress.
It's not all that useful because we'll see the text and what we
Tas nav pārāk noderīgi, jo tad, kad mēs sakām, tas ir labi, šis jums būtu jāizņem un prasām, kādēļ vēl arī tas ir iekļauts, mēs bieži vien pretī dzirdam klusumu uz mūsu ļoti praktiskiem ieteikumiem. Gadu garumā, kad tika slēgtas vienošanās ar Kanādu un Meksiku, Kolumbiju un Koreju, mēs esam sapratuši, ka mūsu padomi pārsvarā tiek ignorēti. Savukārt korporāciju ieteikumi pārsvarā tiek ņemti vērā.
Arī Eiropas parlaments jūlijā pieņemtajā rezolūcijā uzsvera informācijas trūkumu par sarunu gaitu. Sarunās iesaistītie gan apgalvo, ka tas notiek politisku iemeslu dēļ, jo tirdzniecības komitejas deputāti tiekot informēti pirms un pēc katra sarunu raunda. Tādēļ acīm redzot, patiesība, kā parasti, ir kaut kur pa vidu. Ērcums Kanhaus, Latvijas Radio.